Planetárium.
Co bylo pro středověk tajemné či zvláštní? Jak se rozvíjela kolektivní představivost a jaké příběhy tehdy lidé rádi četli anebo poslouchali? O tom pohovoří historik Filip Hrbek.
Nejslavnější pozemský radioteleskop Arecibo byl loni nenávratně poškozen a končí. O jeho historii, úspěších i nástupcích bude povídat astrofyzik Petr Kulhánek.
Chybět nebude obvyklý přehled zajímavostí. Dozvíte se, jak dopadla naše srpnová soutěž o knihu a projdeme se spolu zářijovou oblohou.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Mezi hory, u kterých si geografové nikdy nemohou být jisti výškou, patří sicilská Etna, nejvyšší aktivní sopka Evropy, která může tu a tam v poměrně krátké době o dost povyrůst nebo se i snížit. Od letošního února se hromadí láva a popel u nejmladšího a nejaktivnějšího jihovýchodního kráteru sopky, který tak vyrostl o desítky metrů. Pečlivá měření ze Země i vesmíru prokázala, že vrchol Etny nyní leží 3357 metrů nad mořem. Nemusí to tak být dlouho.
Na řece Outer v anglickém hrabství Devon vypustili odborníci před 5 lety do volné přírody rodinku bobrů, aby zkoumali dopad jejich aktivit na životní prostředí. Návrat těchto zvířat, vyhubených v Británii před 400 lety, by prý mohl významně pomoci třeba s obnovou mokřadů, které jsou významným druhově bohatým ekosystémem. Experiment se staviteli hrází, zdá se, dopadl dobře a britská vláda zvažuje, že do země doveze další bobry.
V Pskovské oblasti na západě Ruska našli zraněnou samici netopíra parkového, která bohužel brzy uhynula. Na křídle nesla známku londýnské zoologické zahrady připevněnou v roce 2016 Brianem Brixem, odborníkem na migraci netopírů. Sotva 8-gramová samička překonala 2018 kilometrů, což je druhý nejdelší známý let tohoto druhu. Rekordmanem mezi netopíry parkovými byl jedinec, který předloni urazil 2224 kilometry z Lotyšska do Španělska.
Izraelský astronaut Eitan Stibe si sebou příští rok při svém plánovaném letu na mezinárodní vesmírnou stanici vezme i minci z 30. let 2. století po Kristu, z časů židovského povstání proti Římanům. Mince nese symboly z doby 2. židovského chrámu, palmu a vinný list a také jméno vůdce povstání Šimona bar Kochby. Římané tehdy bojovali s povstalci více než 3 roky a ztratili přitom celou 1 legii, včetně pomocných sborů.
Čínské robotické vozítko Chuzhong dokončilo plánovanou 3měsíční základní misi na Marsu, během které ujelo 889 metrů. Rover, vybavený 6 vědeckými přístroji, bude ve své práci pokračovat dál. Podle čínských vědců už poslal na Zemi 10 gigabajtů vědeckých dat. Jejichž analýza by měla ukázat, jestli se na velké planině Utopia Planitia, kde se vozítko pohybuje, skutečně kdysi rozléval dosud jen předpokládaný oceán.
Všechny přístroje vozítka Chuzhong zatím fungují bez problémů a snad to tak ještě nějakou dobu zůstane. A my se teď za malou chvíli vydáme do středověku.
Mezi středověkem a současností leží hluboká propast. Nejde jen o vzdálenost v čase, ale také o chápání některých základních pojmů, kategorií a významů.
Jedním z těchto pojmů je i tajemno. Co považoval za tajemné středověký člověk? A liší se tehdejší tajemno nějak zásadně od toho dnešního?
Jak se vztah k věcem těžko pochopitelným či přímo fantastickým odrážel třeba ve středověké literatuře? Pojďme si o tom povídat. Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
středověkém vztahu k tajemnu i fantazii, o tehdejší kolektivní imaginaci i její částečné projekci až do současných dob hovoří historik Filip Hrbek z Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Pokud se pohybujeme v prostoru té imaginace, představivosti, tak v řadě ohledů vlastně ještě dnešní společnost stojí na představách, které mají svůj kořen ve středověku nebo v dobách ještě starších. Tajemno pro středověkého člověka samozřejmě bylo vyjadřováno jinými termíny a pokud se budeme bavit o literátech, tedy o těch, kteří byli schopni psát a číst, to je potom zcela jiná kategorie lidí. Pro středověkého člověka bylo to, co bychom my dnes nazvali tajemném, spíše něčím, co on označoval jako podivuhodnost. Něco, co je opředeno vlastně nejasností, kterou my dnes vyjadřujeme tou tajemnou stránkou dané věci. Pro nás je to skryté ve tmě. Ale pro středověkého člověka řada věcí byla tajemná, i když byly na světle, byly vidět. On z toho důvodu často používal spíše termín podivuhodné, div nám zůstal do současnosti v tom jazyce. My se nad něčím podivujeme, že nás to překvapí. Středověký člověk se podivoval i nad tím, co ho překvapilo, čeho se zároveň bála, co bylo opředeno nějakou mírou právě toho, co my označujeme jako tajemnost. Latina proto používá slova mirabilia či mirabilis, tím označuje právě to, co je hodno podivu. To, nad čím se člověk pozastavuje, a jsou to věci, které není schopen jednoduše člověk popsat slovy, potřebuje k ním svůj zrakový vjem a případně řadu dalších smyslů, aby je alespoň zachytil těmi smysly, ale úplně jim nerozumí. A to pro něj byly ty věci, které bychom my dnes označili jako tajemné. Podobnost je velká mezi středověkem a moderní společností, třeba ve strachu. To je samostatná kategorie, které se věnovalo a věnuje řada historiků. A tito historici právě se zabývali třeba i tou podobností těch strachů. Když dnes se postavíme doprostřed lesa, a bude to i za světla, nemusí tam být tma, a budeme tam sami, bude to neznámý les, tak po chvilce začneme slyšet praskání větví, začneme slyšet ptáky, jejich zvuky nám najednou přijdou tajuplné, najednou je nejsme schopni identifikovat, byť na zahrádce ty stejné pěvce jsme schopni třeba poznat. A pro středověkého člověka to nebylo jiné. On se postavil do toho lesa a najednou taky začal ty zvuky slyšet. A začal slyšet, že se tam něco pohybuje, něco se tam někde hýbe, něco tam někde přelétává, ptáci vydávají zvuky, které on nezná. A najednou ta představivost stejně u toho středověkého, jako u toho moderního člověka se rozjede a začne projektovat ty strachy, zhmotňovat do nějakých konkrétních věcí. A v těchto ohledech, byť je mezi tím středověkem a moderní společností velká propast, tak ta podobnost tady zůstává velká.
Co víme o těch středověkých lidech, jak s tím tajemným nebo podivuhodným, řekněme, nakládali, jak ho mentálně zpracovávali, děsilo je, přitahovalo?
Pro středověkého člověka ty věci podivuhodné byly hodné podivu, díval se na ně. Samozřejmě byly věci, před kterými utíkal, ale přeci jen ta středověká realita byla z velké míry plná věcí, kterých by se dnešní člověk bál, před kterými by utíkal. Představa, že vám začne hořet vesnice, způsob, jak to můžete uhasit, je pomocí malého dřevěného vědra, no tak radši utečete, protože s tím nic nezmůžete. A když se na vás požene útočící armáda, tak také utečete, a když z lesa vyběhne velká smečka vlků, no tak se asi před ní pokusíte utéct, protože sám proti ní nic nezmůžete. Jsou věci, před kterými utíkal samozřejmě středověký člověk, ale zároveň ho všechny ty věci lákaly. Už od středověku, od toho raného, máme spoustu vládců, šlechticů, kteří schromažďují podivuhodnosti, kteří schromažďují věci, nad kterými se člověk podivuje a které ho vlastně baví. Máme slavné hodinky vévody z Berry, vévoda z Berry byl velkým sběratelem všelijakých podivností, disponoval mechanickými ptáčky, kteří se pohybovali. On sám třeba nevěděl, jak fungují, pro něj to byl div. Někdo to nějakým záhadným způsobem stvořil, někdo to vyrobil, on nevěděl jak. Ostatně podobnou roli měly orloje, které pro středověkého člověka, obyčejného středověkého člověka, který je nevyráběl a nerozuměl jejich mechanismu a principu, byly podivuhodné, protože se to samo hýbalo. A přitom to byly umělé věci. Na pražském orloji máme kostlivce, který hýbe rukama, nohama a přitom vydává podivné zvuky. Máme tam umělého kohouta, který kokrhá. A to jsou všechno věci, na které ten člověk se díval rád, ten středověký. S nějakým záhadným způsobem ho přitahovali, i když jim nerozuměl a vlastně se jich bál. Ale zajímal je.
Yeah. Lišilo se před staletími chápání tajemna u nás a v ostatních částech Evropy? Dá se třeba v česky psané středověké literatuře poznat importované zboží od naší domácí slovanské imaginace?
Kolektivní představivost se pochopitelně oblast od oblasti liší, říká historik Filip Hrbek. Záleží přitom i na období, o kterém je řeč.
Je logické, že jestliže se budeme bavit o 7. století, krátce po tom, co sem přijde slovanské etnikum na naše území, tak samozřejmě ty kořeny té představivosti kolektivní budou zcela jiné než tu chvíli v západní Evropě dnešní na pozůstacích Římské říše, kde se začínají formovat raně středověké státy, ty feudální, tak jak je známe. Potom, co se v tom českém prostředí to slovanské etnikum usadí a stane se i díky kristianizaci vlastně součástí okruhu toho latinského západu, jak mu někdy říkáme, tak ty vlivy sem velice rychle začnou pronikat z toho západního prostředí, protože se jedná o prostředí popravdě do jisté míry kulturně na vyšší úrovni, tak snadno ovlivňuje to prostředí, které není na tak vysoké kulturní úrovni. V našem prostředí zůstávají samozřejmě skryty věci, které jsou slovanské, jsou to věci, které jsou lidové, jsou v té lidové vrstvě zakořeněny hluboko, ale co se týče té imaginace, té představivosti, tak tím, že ty vlivy do ní pronikají z té západní Evropy, jejíž příslušníci podnikají cesty, píší o tom cestopisy a pak ty cestopisy jsou z těchto jazyků překládány do té češtiny, no tak to je ten zdroj té imaginace, kudy ty poznatky z dalekých neznámých zemí například pronikají do toho českého prostředí. Je řada těch literárních děl, náměty, které mají svůj původ ve starověkém Řecku, z toho starověkého Řecka se dostávají do té západní Evropy, v té západní Evropě jsou v tom latinském jazyce, potom jsou přeloženy do nějakého národního jazyka, třeba do němčiny, no a z němčiny potom se v období toho středověku dostávají k nám a v tu chvíli se stávají součástí často té kolektivní imaginace v tom českém prostředí, takže můžeme říct, že v průběhu těch let ta podobnost těch kolektivních představ se začíná vlastně zbližovat a to právě díky těm kontaktům na to latinské západní prostředí kulturní, které je potom i do velké míry totožné s tím českým.
V jakém literárním žánru nebo žánrech, kromě těch cestopisů, o kterých jste se zmínil, se tady s tím podivuhodným, s tím tajemným nejvíc pracovalo?
Tak pokud se budeme bavit o tom, které vlastně zdroje ovlivňovaly ve velké míře tu nejširší společnost, jak můžeme říct, tak se musíme bavit o literárních dílech, která byla psána jazykem, kterému ty nejširší vrstvy rozuměly. To znamená, jestliže se budeme bavit o těchto dílech, tak to jsou díla, která byla přeložena do češtiny nebo vznikla v češtině. A když byla potom předčítána, protože jsme ve středověku a samozřejmě středověký člověk téměř nikdo neuměl číst a psát, to prostředí bylo ovlivněno zejména díly, která chtěli ti lidé slyšet. Zajímali je. To znamená, že ta díla, která ovlivňují tu představivost, to jsou díla, která v tom českém prostředí, toho českého středověku, jsou zábavná. Jedná se o zábavnou literaturu, která je už v tom českém prostředí v průběhu toho pozdního nebo vrcholného středověku v českém kontextu, znamená v době Lucemburku, tak to jsou díla, která už vznikají kvůli tomu, že lidé chtějí slyšet zábavné příběhy. Nejde tam o nějaký příliš velký morální apel, jde spíše o to toho čtenáře pobavit, protože vydavatel knih ve středověku musel už na to koukat jako vydavatel dnešních knih, to znamená musel vydávat věci, které lidé chtěli, aby si je kupovali a z toho důvodu se to objevuje právě spíše v tom lehčím žánru té literatury, která je právě ta zábavná. My často říkáme rytířská epika v tom českém prostředí, můžeme tomu říkat také zábavná narrativní literatura. Jsou to příběhy, které často nemají žádný vyšší apel na morálku, na nějaké zásady a jsou vlastně přehlídkou fantastických motivů sesbíraných z různých koutů, ať už se jedná o sever, o jih nebo západ, a nebo i východ. A ze všech vlastně čerpají nějaké ty nejzajímavější, dnes bychom řekli špeky, které ty čtenáře budou zajímat, protože když to čtenáře bude zajímat z pohledu vydavatele, asi o to bude zájem a tím pádem on může na tom více utržit. Uvědome si, že výroba knihy ve středověku je značně drahá záležitost před vydáním knih tisku a samotná ta kniha představuje velký majetek.
Vrchol produkce zábavných vyprávění, nebo chcete-li rytířských románů, spadá v našem prostředí do období vlády Lucemburků, tedy především do 14. a začátku 15. století.
Často se přitom jedná o svébytné české překlady a variace námětů známých z jiných jazykových i kulturních okruhů.
Víme, kdo byli jejich autory, nebo jde většinou o anonymní díla?
To je velké samostatné pole, o kterém bychom mohli dlouho debatovat, do jaké míry zůstává překlad samostatným autorským dílem a do jaké míry se jedná v podstatě jenom o nápodobu, o přepis. Bavíme se o tom v dnešní době. Pro středověkou dobu to bylo samozřejmě ještě zcela jiné, protože ten překlad byl často značně rozdílný od toho originálu. Překladatel vypouštěl části toho textu, naopak některé části rozšiřoval, protože tušil, že budou zábavnější pro to prostředí, pro které překládá, pro ten jazyk. To znamená, že překlad z němčiny do češtiny, tak česká verze toho textu je odlišná od té německé. Akcentuje jiné věci, akcentuje jiné faktory, jiné prvky. No a v tu chvíli, jestliže už to dílo odlišuje vlastně i nějakou, řekněme, tu širší koncepcí a zaměřením na toho, pro koho je, tak potom samozřejmě můžeme úspěšně pochybovat i o tom, jestli vlastně náhodou ten překladatel není autorem. Autorství ve středověku je problematické, často v těch ranějších fázích toho středověku nevíme, kdo byl autorem, zůstává skryt za anonymní rouškou, nejsme schopni to rozklíčovat. Tady v tom období toho vrcholného středověku jsme schopni se dobrat, z jakého zdroje třeba vznikl ten český překlad kvůli nějakým podobnostem. Byť samozřejmě je to těžké pro literární historiky dohledávat v některých případech konkrétní zdroje pro toho překladatele, ale v řadě případů toho českého překladatele už nevypátráme. On se nikde nepodepsal, jestliže se podepsal, jeho překlad do té češtiny zanikl, mezi tím se to přepsalo do něčeho jiného a my to máme dochováno třeba v přepisu z 15. století. To autorství, to je problematická věc. Standardně bych řekl, že se spíše ta historická věda v pohledu na tu středověkou literaturu přiklání k tomu, že jestliže se jedná o dílo, které bylo přeloženo, ale přitom zároveň upraveno, některé pasáže byly vypuštěny nebo přidány, tak samozřejmě už na toho překladatele můžeme hledět vlastně i jako na samostatného autora.
Kdo byli hrdinové středověkých fantastických příběhů? Kolik těchto příběhů se dochovalo a jaké podivuhodné kraje, bytosti či rekvizity v nich hrají svou roli?
A věřili středověcí lidé všemu, co se vyprávělo?
O tom si budeme s historikem Filipem Hrbkem z Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem povídat zase za týden.
Těšte se na jednonožce, ušouny, devítihlavé draky i kouzelné meče. Dostane se vám jich vrchovatě.
Teď už pojďme v rámci planetária upřít svůj pohled nahoru.
Kolega Miroslav Cimr vám prozradí, co zajímavého bude k vidění nad našimi hlavami na přelomu léta a podzimu, tedy na zářijové obloze.
Ve středu 22. září ve 21 hodin a 21 minut středoevropského letního času vstoupí slunce do znamení Vah. Den a noc na jejich miskách vyměří podzimní rovnodennost a začne astronomický podzim. Noci posléze převáží dny. Ještě se ale můžeme plně těšit z letních souhvězdí, třeba z výrazného Pegasa a sousední Andromedy. Dobrým blízkým orientačním objektem přitom je souhvězdí Cassiopeia s typickým dvojitým V. Andromeda získala své jméno z řeckých bájí, ze známé pověsti o Perseovi a hlavě medúzy, s jejíž pomocí Perseus zachránil dceru krále Cefea a královny Kasiopeji před mořskou obludou. V Andromedě lze vyhledat velkou spirální galaxii M31, která spolu s naší Mléčnou dráhou patří do místní skupiny galaxií. Vidíme ji pouhým okem, přestože je od nás daleko 2,5 milionu světelných let. Svou krásu ovšem odhalí v triedru, který ukáže jasné jádro i spirální ramena, která vyplní takřka celé zorné pole. Astronomové odhadují, že má kolem 1 bilionu hvězd, v porovnání s naší galaxií 2- až 3násobně víc. V souhvězdí Andromedy stojí za pozornost krásná barevná dvojhvězda Almaak, viditelná i v malých dalekohledech. Složky jsou od sebe vzdáleny necelých 10 úhlových vteřin. Jasnější je oranžová, slabší zelená. Pojďme k planetám. Venuši spatříme večer nad jihozápadním obzorem. Merkur a Mars, stejně jako v srpnu, zůstávají nepozorovatelné. Obří planety Jupiter a Saturn jsou viditelné po většinu noci kromě rána. Podobně je na tom i Uran. Neptun můžeme pozorovat celou noc, ovšem s dalekohledem. Ještě než se dostanu k úkazům v září, malá vzpomínka na letošní Perzeidy a na okamžik z 12. srpna. Před 11:30 v noci se nade mnou rozjasnil meteor, který na chvíli přezářil i nejjasnější hvězdy na obloze. Jeho stopa doznívala pár sekund, fotit jsem bohužel nestihl, kamera byla ještě v batohu. No a teď ty zářijové úkazy. Nastane sice 11 konjunkcí, avšak nad obzorem večer či k ránu budou vidět jen 3. 3. září v 6 ráno bude měsíc konjunkci s hvězdou Pollux zblíženců. 9. září ve 20 hodin se Spikou a 26. září s Aldebaranem ze souhvězdí Býka. Měsíc, Saturn a Jupiter vytvoří hezké seskupení v nocích mezi 16. až 18. zářím, a to v souvislosti s jinak u nás neviditelnou konjunkcí měsíce se Saturnem. Jsme v závěru částečně už podzimní procházky oblohou. Pro úplnost ještě měsíční fáze. Ponovu, který nastane 7. září, bude měsíc v první čtvrti 13. září, do úplňku doroste 21. a v poslední čtvrti jej spatříme 29. září. Toť vše. Ať budete kdekoliv, přeji pěknou podívanou.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory s pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V srpnu jsme hráli o knihu věnovanou známému moravskému jeskynnímu badateli a také archeologovi Karel Absolon, objevitel, manažer, vědec. Naše otázka se týkala právě jeho archeologických výzkumů.
Nejslavnějším nálezem z těchto výzkumů je soška Venuše, nalezená v Dolních Věstonicích. A my jsme chtěli vědět, kdy přesně byla objevena a kdo ji vykopal, protože sám Absolon to nebyl. Kde vlastně v době nálezu pobýval?
K nálezu věstonické Venuše došlo 13. července roku 1925 podle svědka nálezu geologa Zdeňka Jaroše v 16 hodin a 45 minut.
Bezprostředním nálezem sošky byl vedoucí dělník Josef Seidl, a to za přítomnosti vedoucího vykopávek Emanuela Danii. A kde tedy byl Karel Absolon?
Jak píše v knize archeolog Martin Oliva, v době nálezu Venuše byl Absolon na studijní cestě po francouzských Krasech, na níž pak setrval ještě 2,5 měsíce, nemohl tedy režírovat mediální kampaň, kterou by kolem tohoto nálezu jistě rád rozvířil.
První informace o nálezu Venuše se tak na veřejnost dostaly bez jeho přičinění, což Absolon nelibě nesl. To už ale pro naši soutěž není podstatné.
Knihu o Karlu Absolonovi od nás za správnou odpověď dostane paní Hana Kozojedová z Opařan. Gratulujeme. Novou otázku uslyšíte v příštím planetáriu.
Nás za chvilku čeká návštěva Portorika, karibského ostrova, který je nezačleněným územím Spojených států amerických a také sídlem slavné observatoře Arecibo.
Dvě nehody z loňského léta a podzimu, jedna menší a druhá opravdu velká, zavinily konec jednoho z nejslavnějších přístrojů historie vědeckých bádání. Poškozený talíř velkého radioteleskopu u města Arecibo na ostrově Puerto Rico se už opravovat nebude.
Není to bohužel dost dobře možné. Mohlo by dojít k dalšímu rozsáhlému poškození a jsou tu i jiné přístroje. Mnozí vědci toho však dodnes samozřejmě litují.
Radioteleskop Arecibo se zasloužil o řadu zásadních objevů a zprostředkovaně přinesl velký pokrok v našich znalostech o vesmíru. A tak byl malý nekrolog, který jsme v našem pořadu odvysílali loni v listopadu, bezesporu na místě.
Pojďme se k němu po roce ještě jednou vrátit a vzpomenout objevů a úspěchů, které jsou se slavným radioteleskopem spojené. Vašimi průvodci planetáriem byli Frederik Velinský a Zuzana Zejdová.
O velkém radioteleskopu Arecibo a jeho technických parametrech hovoří astrofyzik Petr Kulhánek, pracovník hvězdárny a planetária hlavního města Prahy a zároveň profesor dvou fakult Pražského českého vysokého učení technického.
Proč si vědci vybrali ke stavbě velkého radioteleskopu právě karibský ostrov Puerto Rico a blízké okolí města Arecibo?
No, protože je tam přirozená prohlubeň, kterou bylo možné využít jako v podstatě základ té odrazné plochy, která ideálně by měla být parabolická, ale staví se kulové plochy, protože je to jednodušší. A tady do té přirozené prohlubně se dalo 40 000 hliníkových plátů, které vlastně vytvořily tu odraznou plochu. A je neuvěřitelné, že při takovémto množství se dosáhlo přesnosti uložení kolem 2 mm. Radioteleskop začal fungovat, což astronomové říkají, že jim prošlo první světlo, ale to není správně, protože to není světlo, jsou to rádiové vlny v roce 1963. A od té doby v podstatě fungoval bez nějakých větších poruch. Až v 90. letech se provedla kompletní rekonstrukce. V roce 2017 byl poškozen hurikánem, ale to poškození nebylo nějak veliké, takže kromě těchto dvou událostí fungoval bez přestávky. Průměr té mísy je 304 metrů. Většinou si každý myslí, no tak to je celá sběrná plocha, ale není tomu tak, protože 150 metrů nad tou sběrnou plochou tam je ohnisková kabina, ve které jsou různé přístroje a ta ohnisková kabina se musí hýbat, aby radioteleskop nemířil pouze z hůru, pouze do zenitu. Takže pohybem té kabiny se dosáhne odklonu 20 stupňů od zenitu, což je prima, ale za cenu, že se nevyužívá nikdy celá ta sběrná plocha, jenom její menší část, zhruba 3/4, se využijí pro astronomická pozorování. Když se potom ta ohnisková kabina posune jinam, tak se využije jiná část té plochy. Takže je to sice celková sběrná plocha, ale při konkrétním pozorování se z ní využívá menší část, což je asi největší bolest všech radioteleskopů, které jsou nepohyblivé. Arecibo bylo schopné přijímat signál od 2,5 cm do 1 metru a nejenom přijímat. V té ohniskové kabině byly přístroje, které jsou docela těžké i pro vysílání signálu, což se vlastně ukázalo jako ten největší problém, že ta kabina je tak těžká, že není možné ji bez problémů sundat dolů.
Historie radioteleskopu Arecibo je dlouhá 57 roků. Vědeckých objevů přinesla opravdu bezpočet a je těžké vybrat z nich jen pár.
Které považuje za nejvýznamnější Petr Kulhánek?
Z prvních let změření rotace Merkuru, potom změření periodicity pulzaru v M1. M1 to je krabí mlhovina, je to pozůstatek po explozi supernovy z roku 1054, kde ta hvězda, která explodovala, zanechala po sobě zbytek, neutronovou hvězdu rotující, a Arecibo změřilo vlastně periodu rotace této neutronové hvězdy. Asi vůbec největší objev byl v roce 1974, kdy Arecibo nalezlo dvě neutronové hvězdy vázané gravitačně. Tyto dvě neutronové hvězdy kolem sebe obíhají a jedna z nich je pulzar. Dohromady celý ten systém se nazývá PSR 1913+16 a ukázalo se, že je to naprosto skvělá relativistická laboratoř. Ty neutronové hvězdy mají hmotnosti řádově srovnatelné hmotností Slunce, ale jsou velmi blízko u sebe. Zhruba 700 000 km daleko, což je asi jeden sluneční poloměr. A ty relativistické efekty jsou tady tak extrémní, že vlastně ty obíhající neutronové hvězdy vyzařují gravitační vlny. Tím, jak vyzařují gravitační vlny, tak ztrácejí energii a po spirále se k sobě blíží. A změny periody oběhu této dvojice hvězd byly právě Arecibem pozorovány a tak historicky poprvé byly nalezeny gravitační vlny, ale nepřímo. A odstartovalo to potom ty snahy o přímé pozorování gravitačních vln, které byly úspěšné až v roce 2015 detektorem LIGO. Z dalších objevů asi velmi významný z hlediska teoretické fyziky byl Jarkovského jev v roce 2003. To byla planetka Golevka, u které se ukázalo, že ten Jarkovského jev funguje. Je to v podstatě negravitační síla působící na planetky. Planetky jsou ohřívány slunečním svitem, což je nesymetrická záležitost. Ten ohřev přichází pouze od Slunce, ale vyzařují vyvíjí všesměrově. A tím vzniká síla, které se říká Jarkovského síla, a je to negravitační síla, která působí vlastně na všechny planetky. A na radioteleskopu Arecibo byl poprvé tento jev verifikován, že je to skutečný jev a že existuje.
Ověření Jarkovského jevu radioteleskopem Arecibo v roce 2003 má zásadní význam pro zpřesňování pohybu planetek, včetně těch, které by nás v budoucnu mohly ohrozit.
Nerovnoměrné ohřívání jejich povrchu Sluncem je totiž dovede urychlit nebo zpomalit a tím posunout jejich dráhu v řádu několika kilometrů během pár pozemských roků. A to je rozhodně významná skutečnost.
Díky radioteleskopu Arecibo byl také v roce 1982 objeven první milisekundový pulzar a v roce 1990 pulzar PSR B1257+12, rotující neutronová hvězda, u níž se o 4 roky později podařilo prokázat přítomnost úplně první známé exoplanety.
V roce 1994 mapoval radioteleskop Arecibo přítomnost ledu na Merkuru a posledním jeho zásadním objevem byl zřejmě v roce 2008 objev hydrokyanidových molekul ve vesmíru.
Radioteleskop Arecibo byl také dlouhá léta spojen s projektem SETI a hledáním mimozemských civilizací. Jeho prostřednictvím byla dokonce vyslána jedna radiová depeše, pokračuje astrofyzik Petr Kulhánek.
Lidstvo by rádo nalezlo nějakou jinou civilizaci, komunikovalo s ní. Je otázkou, do jaké míry je to dobře nebo špatně, protože nevíme, jak agresivní by ta civilizace byla. A jsou tady problémy vzdálenostní samozřejmě, protože ta civilizace nebude za humny, ale bude v nějaké větší vzdálenosti a komunikujte na 10 000 světelných roků, to v podstatě nemá žádný smysl. Přesto se v roce 1974 odborníci kolem Arecibo pokusili vyslat kódovanou zprávu směrem ke kulové hvězdokupě M13, souhvězdí Herkulu, a ta zpráva obsahovala základní informace o naší sluneční soustavě, o její poloze, no a letí tam dodnes, protože ta kulová hvězdokupa je vzdálená 20 000 světelných roků, takže pakliže by ji vůbec někdo zachytil, tu zprávu, tak odpověď přijde za 40 000 roků. A to už tady dávno ti, kteří tu zprávu poslali, nebudou. Navíc ten objekt M13 asi není úplně nejvhodnější, protože kulová hvězdokupa, to jsou 100 000 až 1 000 000 hvězd, které v divokém gravitačním reji kolotují kolem centra té kulové hvězdokupy a jakákoliv planeta, která by tam byla, bude na nestabilní dráze, nebude tam zajištěna ta stabilita, jako je naše Země kolem Slunce, a ta stabilita teplotních a ostatních podmínek je nutná k tomu, aby se vyvinul život, čili ten objekt nebyl volen nejlépe. Nicméně odstartovalo to honbu za mimozemskými civilizacemi, která přinesla peníze radioteleskopu, přinesla peníze jiným projektům a přinesla i něco hodně pozitivního pro fyziku a vědu, a to byl rok 1999, kdy ten projekt hledání mimozemských civilizací přerostl v cosi, čemu se říká SETI at home. Je to vlastně posílání dat z radioteleskopu do běžných počítačů. Každý z nás má počítač a když usne nebo nepracuje s ním, tak ten počítač je nevyužitý. A tady vlastně došlo k prvnímu distribuovanému výpočtu, že každý si mohl stáhnout jakýsi jednoduchý programek, který v době, kdy nepracujete s počítačem, stahl část dat z Arecibo a analyzoval je. A tohle to si myslím, že je asi nejdůležitější důsledek hledání mimozemských civilizací, že jsme nalezli vlastně možnost, jak na milionech počítačů různých uživatelů pouštět vědecké výpočty, a dnes se to běžně provozuje a nejenom s těmi daty z Arecibo. Těch nahraných dat je tak obrovské množství, že ještě několik let určitě i po uzavření Arecibo SETI at home pokračovat bude. Jestli něco podobného chystají na radioteleskopu FAST, který je v tuto chvíli největší na světě, to je 500-metrový radioteleskop v Číně, to nevím, ale neslyšel jsem o tom, že by takovýto projekt tam měli.
Radioteleskop FAST byl částečně spuštěn v roce 2016. Dokud neexistoval, portorický radioteleskop Arecibo neměl i přes své stáří mezi vědeckými přístroji svého druhu konkurenci.
A co se vlastně v Arecibu stalo?
Asi to byla dlouhodobá záležitost, že při těch opravách se příliš nedbalo na nosná lana, která drží jak tu konstrukci, tak tu ohniskovou kabinu, ve které jsou přístroje, a tahle ta lana byla zrezivělá. Uvažovalo se, že se tam přidají další přídavná lana, protože do té ohniskové kabiny se přidávaly další a další přístroje, byla těžší a těžší a potřebovala držet jaksi festovněji, ale k tomu už nedošlo, protože v srpnu o prázdninách prasklo jedno pomocné lano, což by ještě nebyl takový problém, a pořád se uvažovalo o opravě, o přidání dalších lan. To prasklé pomocné lano trošku poškodilo tu odraznou plochu, ale to by šlo opravit. No ale to, co se stalo na počátku listopadu, že tedy prasklo jedno z hlavních lan, tak to už je veliký problém, protože to znamená sundat tu kabinu. A ta kabina je tak těžká s tolika přístroji, ona to není kabina doslova, ono je to vlastně taková kolébka, na které jsou ty přístroje, na rozdíl od FASTu, kde to je opravdová kabina, ale sundat to není možné, protože tím, že jedno to lano prasklo, tak bezpečně tu kabinu dolů sundat nejde a jediná možnost, co s tím udělat, je schodit jí dolů. A když se schodí dolů, tak to znamená kompletní demolici celého toho přístroje a k tomuto rozhodnutí se došlo zhruba 14 dní po prasknutí toho lana, že už není jiné cesty, než teda tu kabinu schodit dolů a ten přístroj zničit a definitivně činnost Arecibo ukončit.
Radioteleskop Arecibo budou provždy připomínat jeho objevy, o kterých jsme se krátce zmínili. Observatoř bude samozřejmě pracovat dál, nacházejí se tam totiž i jiné přístroje, především silný lidar, který studuje zemskou atmosféru.
Ale rádiové oko Arecibo bylo ze všech přístrojů observatoře nejslavnější. Jak už od astrofyzika Petra Kulhánka víme, má své zdatné nástupce a další se chystají.
Tak je to celá řada radioteleskopů, ať pohyblivých, třeba tady v Evropě Effelsberg, 100-metrový přístroj, který je naprosto úžasný svými parametry z těch nepohyblivých míst, o tom jsme už hovořili, čínský FAST, ale nenahrazuje plně Arecibo, protože čínský FAST není schopný vyslat signál, nefunguje jako radar, ale co se týče příjmu a analýzy dat, tak je na tom dokonce výrazně lépe, než bylo Arecibo, protože ty technologie mezi tím pokročily, takže FAST je schopný tu odraznou plochu měnit od té základní sférické po parabolickou v té části, ze které se právě sbírají data, což Arecibo nikdy nedokázalo. Pak je také lépe koordinován pohyb té ohniskové kabiny, takže Arecibo mohlo se dívat 20 stupňů od zenitu, FAST 40 stupňů od zenitu, což už je docela veliký pokrok. Takže určitě jsou tady přístroje, jak pohyblivé, tak nepohyblivé, které dokáží Arecibo v tuto chvíli plnohodnotně nahradit. Staví se Square Kilometer Array, což je vlastně kilometr čtvereční sběrné plochy rozložený do tisíců a tisíců radioteleskopů. Jedna část se staví v Austrálii, druhá v jižní Africe. Části tohoto přístroje už fungují. Jsou z toho snímky centra naší galaxie, které jsou naprosto úchvatné v rozlišení, které tady nikdy nebylo. Takže radioastronomie má důstojné nástupce po Arecibu.
Jednou bychom dokonce mohli mít radioteleskop i na odvrácené straně měsíce.
Mělo by to své nezanedbatelné výhody.
Výhoda je, že by nerušila naše Země samozřejmě, protože naše Země je zdrojem mikrovln, rádiových vln a to v nemalém množství a astronomická pozorování to likviduje. Pokud jde o mikrovlny, můžeme naše přístroje dávat do takzvaného Lagrangeova bodu L2, což jsou přístroje na sondách, je to 1,5 milionu kilometrů od Země směrem od Slunce, ale co se týče rádiové techniky, opravdu rádiových vln, kde ty mísy musí mít velikost minimálně 10 desítky metrů, aby to k něčemu bylo, tak to nikam odvést zatím nedokážeme. Na oběžné dráze takový přístroj nemá smysl, protože je tady obrovské rušení země, no tak nejbližší, kde lze postavit takovou věci na měsíci a samozřejmě na té odvrácené straně, aby tam nebyl ten šum z naší země. Velké světové agentury kosmické o tom uvažují a myslím si, že by to mohla být dobrá náplň vlastně budoucích kosmických letů, místo budování vesmírné stanice nad našimi hlavami, budovat nějakou základnu na odvrácené straně měsíce pro rádiová i jiná pozorování.
To už ale nahlížíme do opravdu vzdálené budoucnosti. Kosmické agentury sice myslí daleko, konkrétní kroky však podnikají jen zvolna, s častým opatrným přešlapováním na místě. Radioteleskop Arecibo nám v řadě ohledů ukázal cestu. Kam až povede, to se teprve uvidí.
Povídali jsme si o tom s astrofyzikem Petrem Kulhánkem, pracovníkem hvězdárny a planetária hlavního města Prahy a profesorem pražského ČVUT.
Pro dnešek je to z planetária všechno. Uslyšíme se zase za týden. Pokud by se vám povědě stýskalo, máme pro vás ještě jednu pozvánku na živé setkání.
Ve středu 1. září můžete zajít na další přednášku z cyklu Piknik Nobel do kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Tamní amfiteátr pod širým nebem bude od 18 hodin hostit přednášku chemika a výzkumníka v oblasti materiálových věd Jiřího Oravy, nazvanou Materiály v proměnách času s podtitulem Umíme to lépe než příroda? Tak se nechte pozvat.
Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.